റേഡിയോ സകല അമേരിക്കാതി. റേഡിയോ സകല അമേരിക്ക ഉത്തഥ കവയംഗജ് മാതാ തിഗൽഗല കേസ സാലമാ പുലക്ക ജൽ കവയംഗസാ സദി മേത്ര ബാന്തി ടിക്ഡമിലം ടിക്ഡമി ഷനി സൊഡ്ഡുമി തൊക്കൊറത്ത് വാഷിംഗ്ടൺ ഡിസി റാഖ ഡബർസ് സഗന്താഫാൻ ഒറോമോ അമ്മ ജൽ കവ കന്നേൻ ഫഗോഫ് ഇയോ സഗന്ത കേഞ്ഞ ഹുർദുഫ്തൻ അഗ്ഗേഫതോന്നി കേഞ്ഞ തമോൽതൻ
ഗുയാന റാഫുൽബാന കുറത്തൊക്കു ബരക്കുമലമാവ് ഡിഗ്ഡം أكرا كورس تيوبيا تمو فربانة توك براكو ملا مافتا سدي وقهارا كنين أياني فتن مران بغتين سنجاي جتشا وقان كن وقال إبين الدنيا كان راس التلعبام برا أبجون كيسان التلقوم وقانا قاد ترغتن كان ملكاينا سني فتا انجرا كيسون ليستون كيسان الرا أنتو جبه وراد
بلان دولا سوداني مودد أمباون سينا بي يبديل لميل أياد دو جرودا قفسي سيجرا ودو كيسان تقباسك أمنا
ayyana wogga ethiopia lalchi sudan yada namo tarra walittik amnille ni qamna wedisa sir bayyana wogga sir be kakale sidubifnelle harra irade biun sin age sifna odud aboda ya guminga yoga da borana ke sitigege famajira kana lalchi sudan ille qoppi qindai gara boda esna irade biudan ayyana gari sini fawwa ake fato takenya producer in tamsa sarra dam brown
ተምሳሳ ኢንተርኔት ሚዲያ ሐዋሱማ ከቅንዴ ሲቱሞ ትግስት ገመቲ ኦዶ አዱኛ ከረጃልን የተነስ ደበርስ
አተሞልታን ከበጀምቶ ተደገ ፈቶተ ኬኛ ከነን ወጋሃራ ኢትዮጵያ ከበጃጅርታ ማረ በገቲን ሲንገይ እንጀዳ ኦዱ ገልገላራፍ አነጃለን ገመዳት ቁርቲ ሰናኖ ትግራይ መጋላ መቀሌ ከሰት ስርና ሀራ ሲዳ ወሬ ገምቶ ተጀለት ገገ ፈመን ፓርቲ ለፍለኖቲ ህርማታ ማራፍ አቦቲን ቀበኛ ከና ከኑን ሳኒ ገባ ፈመጅራ ስርና ከነረት ታና ቡልቻ ከታን ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በገወጋሃራ ገሰንጀ ደኒሮ ፍለኖ ትግራይ ከሳፊ ህሬሳ ከን ሙርቴፈቱ ኡመተ ትግራይ ቆፈተ ዶክተር ደብረጽዮን ወጪ ሰነጅሩ ናኖ ትግራይ ትዲዮ ካጅረን ኡመን ቡልቺሳ ናኖ አማራ አከሁበተን ትደን ሂደቶን ሆገነ ናኖ ሰናብራ ደገሰ ቀበን ከሌሰ ፍለኖ ከኛ ደንቁ ያለኒ ሩጀደኒ ገመካኔን ከነረት ዴቢ ገመ ቡልቺሳ ናኖ አማራ አርገቹ ያሊጎቹ ሼፊ ሚልካው ደጠቡ ሼካን ኢፕሲቴ ወዱገባስቱን ቪኦኤ አስተር ምዝጋናው ጅራቶን ናኖ ወልቃቲ ጠገዴ ገሩ ጉያጀ ለቡልቲ ፍለኖ ትግራይት ሁምኒ አዳካን ትግራይ ዱካሰኑ ረት በኔ ጀቹ ሳኒ ገባስቴ ጅርት አንጎን ሱዳን ለብሲ የሮሃ ተተማ ከባቲሰ ዲፍቱሩ ለብሰኒ ጅሩ ኩኒስ ሎላ ሮባ ሀማራ ሉቡ ነመ ጥበቶ ኮጫላ ገላፈቴ ከኔን ኩመ ኩርነ ሄዱ መናን አለ ኤገታሲሴ ቦዳ ሎላም ቢሻኒ ኩን ቀበኛ ዱሪ ሱዳን ቀብዱ ካን ዩኔስኮ ብረት ቀበኛ አዱኛት ጀደሙ ገልሜ ፈመ ሚዳ ሶዳጀ ዱቱ መሜራ ገባሳ ናባ ሞሂደን ካርቱሚራ ኤርግ ቱጁቤ ዱብስ
ለግናይ ወጎተ ኢባ ኡልከይሰት አከመሌ ጉቴ ጅራ ዮጥቃተ ነሞኒ በተኮፍ ሰዲ ዮሊቅን ፈመን መነንቲ ገመኒ ሎላ ከነራን ከንከይ ዳንዲ ረት በላን ሙደቴ ጅራ የሮ አማ ማቲቨን ሱዳን ኩማለከዋመን አለጪሰኒ ኡብሱም ሚዳኛ ታፍ ዳዋ ኤገታ ጅራን ከነንኬሳ ከን ኡምሪን ወጋ አፍርተማ አይሻ አደም ቶኮ አይሻ ነከጀራኒት አከተሳ ለጊጉቴ መንሳኒ ዋን መንጨፍ ዳንዲረቡላጅሩ የሮ አማ ኡቡሌቲ ሳኒፍ ጆሌ ሳኒሻን ወሊን ኡብሱማፍ ገርጋርሰ ኤገታን ጅራ ጀራን ሞቱማ ሱዳን ጃርሞሊ ፈዋሳሊን ሲቪሊ ደግርሰ ከጎዳኒፍ ዋምቻሪ ፈቺሳ ደበርሴ ጅራ ታቡሊን ቶኩማ ሞቱሞታ ቶርባንካል ዳዋ ኡብሱማ ቢሻን ኡጋቴ ኩልኩሉ ኤሱፍ ተጣፋታ ጅራን ዶራም ቢሻኒ ኩን ደበለታን አምባሴና ሱዳን ሜሮይ ፒራሚድ ከን ዩኔስኮን ደከና ከኑን ገልሜ ሴፍሌ ባላተ ኤጅራ ኤርከቶር ባንካና ባላንዶላ ወለኬስ ካርቱን ሩኩቴ ቦደ ሙዚየሚን ቢዮልሳ ሱዳን ለሚዳን ረገይራ ዩኔስኮን ሜሻሌ አምባወን ሴናታን ሙዚየሚ ሰነኬሳ ከለሰባሱ ከጀልቀበዮተው ኬላሌ አምባሴናታ አኒፍ ኤጉምሰጎቹ አከቀቡለ ቤክስ ሴራ
Hogganoonni waraanaa kan maalii jimaataarraa kaasee guyyaa sadiif marii guutuu biyyaa gaggeessaa jiran. Kunis bulchiinsa jiruu gara siviilitti ceesisuuf yoo ta'u baatii tokko dura pirezidaantii ka turan Ibraahim Keetaa fonqolcha mootummaan aangoorraa eega buufamanii booda. Hogganaa waraanaa maalii kan ta'an koloneel Assiimii Goyitaa kamisa kaleessaa paartilee siyaasaa fi gareelee hawaasa siviilii Baamaakoo keessatti walitti qabuudhaan adda addummaa jiru cinatti dhiisuun maalii keessatti jijjiirama argamsiisuuf hojii ga'umsaa fi haqa hawaasaa irratti hundaa'een biyyatti haa ijaarru jedhaniiru. Hogganoonni siyaasaa kanneen Liibiyaa keessatti wal morman kamisa kaleessaa Morookoof Masrii keessatti walga'ii ta'aniiru. Miidiyaan biyyootii Arabaa akka gabaasaniitti marii handaara magaalaa Raabaatitti gaggeeffame. Dhimmooti hedduu irratti waliigaltee haaraan argamee kan jiru yoo ta'u filannoo gaggeessuu fi mootummaa wal morman walitti fiduu kan jedhu of keessaa qabaa jedhameera. Dhimmi haaraa argame kun marii torban dhufu Jeneevaa keessatti gaggeeffamuuf jiru sanaan isaan ga'a yoo ta'e wanni beekameen jiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hindiin guyyaa tokkotti namoota dhukkuba COVID-19 qabaman 1,100 galmeessitee jirti. Biyyattiin jimaataarraa akka beeksifteetti guyyaa tokko dura sa'aatii 24 keessatti namni 96,551 qabamu galmeessitee akka turte beeksifteetti. Hindiin waliigalaan namoota dhukkuba COVID-19 qabaman 4,500,000 qabdi. Yuunaayitid Isteets namoota COVID-19 qabaman 6,600,000 qabaachuun Hindii dursiti. Yuunaayitid Isteets keessatti kanneen lakkoofsi vaayirasii koroonaan qabamuun ariitiin dabalaa jiru ga'eessota biratti ta'uu qorannaan yuunivarsiitii Harvard keessatti gaggeeffamee maxxanfamee hubachiisee jira.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Eeggannoon namoonni vaayirasii koronaa irraa dursanii of eeguuf taasisan yeroo gabaa ayyaana waggaa haaraatti gadi bu'aadhaa jedhan jiraattonni magaalaa Amboo hangi tokko. Kabaja ayyaana bara haaraa Itoophiyaa bara 2013 wal qabate mootummaan jaalalli uummata biyyatti gidduu akka jiraatu gochuu irratti akka hojjetu akkasumas ajjechaawwan bakka garaa garaatti raawwatama jedhanis akka dhaabsisu gaafataniiru Naakoor Malkaatu gabaase.
Yeroo birraan bari'u baga bacaqii gannaa dabartanii booqaa birraa geessanii waliin jedha Oromoon. Birraa bari'u wal qabatee namni hundumtuu ni gammada. Magaalaa Amboo keessatti kaleessa haalli jala bultii ayyaana waggaa haaraa maal fakkaata jechuun gabaabu shaayef bakkeewwan birootti sargamuudhaan jiraattota magaalaa Amboo keessaa haga tokko dubbisnee turre. Haala gabaa ibsuutiin jalqabu.
Kennaa yessaa jedha. Waan hundi isaatu dabala jira gatiini. Qaala'insi gabaas haga ta'e jira. Oolaan faanis dabalaniiru.
Addee Soofiyaan jedhama. Gabaan ayyaana bareedaadha garuu widdiidha. Widdiidha gatiinsa ol ka'aadha dabala. Kurtiin birii 32 gurgurra. Ambiraan manqaakuun birii ijaaru birii ijaan gurgurreen beeka. Dhadhaan 280 akkasitti gurgurreen beeka.
Gabaa lafiin jedhama. Olaa kana gaakkara bitu gabaan baay'ee mi'aawa. Birii 3,500 birii kan baay'ee dabaleera jechuu dandeenya. Kan bareeda irra amma lukkuun illee birii 700-600 galteetti.
Ayyala kana hoolota isaan gurguree lukkuu gara 10 gurguree 450 gurgureera. Warra xixiqqaa immoo kan 350 gurguree jira 300 kan gurguree. Gabaan baay'ee ho'aadha maal
jedhama. Gokuma isaa Gulummaan jedhama. Gabaan ayyaanaa baay'ee qaala'insa qaba. Hoolonni illee baay'ee mi'aanii jiru. Warreen gaddaa. Hoolaa 1,800 bitamu amma hanga 3,000 kan jechaa jiran qaala'insi gabaa baay'ee ulfaatee jira. Haaluma jireenyi yeroo ammaa kana haalli nageenyaas waan ta'an jirree fi miidhaan guddaan uummata irra ga'ee jira dheeta yaada.
Maqaan koo Dachaa Sadaaniidha. Barataadha yeroo boqonnaa koo lutan daldala. Gabaan irraa gaariidha waan jedhu. Hoolonni gaariidha. Gatiin isaanii gaarii 65 hanga 30 jira hoolonni gaarii.
Yeroo kabaja waggaa haaraa kanatti garuu vaayirasiin koroonaa jiraachuun isaa matumaa dagatameeraa jedhu. Tattaaffiin namootni kanaan dura weerara kanarraa of eeggachuudhaaf taasisaa turan yeroo ammaa kana hir'isuu isaa hubannee jedhan.
Maqaan keenya Taaddasee jedhama. Sochii baay'ee jira. Ayyaana kana dabalate namoonni sababii koroonaadhaan manaan ba'an ture. Amma sababii ayyaana kanaatiif namoonni baay'een bakkee irratti mul'atu. Of eeggannoon dhibee koroonaa kanaa immoo amma gadi bu'aa ta'uusaa argaa jira. Kun baay'ee rakkina guddaa uumuu danda'a.
almost namni hundumtu naanno korratti warreen argu dargaggeessisi ga'eessisi jaarsoliinis namni maaskii keessa illee hin jiru of eeggannoo agatee dagatan fakkaata. Kun immoo miidhaa cimaa qaba nurrattis ta'ee saba keenyarratti jechaadha. Osoo of eeggannoo cimaan godhame ba'eessa dhibeen kun daddarbaadha qilleensaan daddarba.
Maaskii uffachuu qaban jedha kanan uffachaan jiru garuu asitti namni hordofu hin jiru otoo uffatanii baay'ee gaariidha uffatanii immoo hanqannas.
Namni tokko of hin eegu. Koronaan hin baadhee jedhama. Nama miidiyaa dhaggeeffannu immoo jira. Of eeggannoo hin jiru. Akkuma arginu kana namoonni maasii keewwatu. Ni warra maasii keewwatu. Namoonni baadhee hin qoosu. Of eeggannoo nu barbaachisa.
Walittuu nuuf ayyaanniiti korona. Baay'ee namni irraan balleera korona. Baay'ee of eegaa jiru namni. Maaksii malee deemaa jiru. Kuni hirriila isaanii. Maaksii fayyadamuu qabu saanitaayizarii harkatti qabachuu qabu.
Hawaasni yeroo ayyaana kana kabajutti dhibee koroonaa irraa bifa of eeggateen ta'uu qabaa jechuun ergaas dabarfatanii jiru. Bara 2012 moofaa jedhamee geggeeffame keessatti yaadannoo ta'anii wantoota hafan muraasa yaadachuun bara 2013 waan ta'uu qaba jedhan haala kanaan dubbatanii jiru jiraattota keessaa.
2012 baay'ee bara gaddisiisaa ture. Lubbuun namaa bakkeetti dhangala'aa ture. Dhibeen akka malee ture. Waan akka tasaatti argama ture. Dhibeen akka malee ture. Biyyallee iddoo iddootti lolaan iddoo iddootti immoo waan na cagaatuma argaa ture. Mootummaanis immoo ajjechaa seeraan alaa kana ta'uu akkaataa seeraan lubbuu namaa akka hin baane lubbuun eenyumaayyuu lubbuun saba kamiyyuu akka hin baane ta'uu yaada kanatti yaadamee karaa mootummaas. Karaa uummataa immoo sabaaf sabuulamoonni wal jaallatanii akkamitti akka biyyi kun jireenya ishee jirutu too yaadanii baay'ee sadaan jira.
Rakkina baay'ee ture bara 2012 kana keessa 13 keessatti garuu otu kun dhalachuu baate haalli siyaasa biyya keenyaas otu tasgabbaa'ee dhibeen addunyaa raasaa jiru kunis otu badee jedheen hawwa.
Barri 2012 sababoota adda addaatiin uumaa waan baay'een rakkina godhatee jira. Dhibeen kunis dhibeen addunyaa irratti ni jedhe kun namoota irratti dhiibbaa guddaa godheera. Rakkoonni biraas rakkoon nageenyaas iddoo baay'eetti mul'achaa jira. Namoonni adda addaa hidhaa waan adda addaatiin jiraniifi sababa sanarraan uummanni baay'ee miidhamee jira. Artistiin jaalatamaan nu keessa dhabamuunsaa baay'ee nu gadhisiisee jira. Gadda guddaa fi gadda ammana hin jedhamne nutti dhagahamee jira. Bara 2013 immoo waaqayyoo nageenya nu uume biyyi keenya biyya nagaa taate biyya misoomaa akka nu taatu hawwii guddaadhaan qaba.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa.
Sagantaan keenya wixataa jalqabee hanga jimaataatti raadiyoo ahaduu FM 94.3 irratti kallattiidhaan darbaa nu dhaggeeffachuu hin dagatina. Pireezidaantiin naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa kora 41ffaa gadaa Booranaa Gumii Gaayyoo torban kana dhufe warra lafaatiin wal mari'ate. Booranillee rakkoo misoomaaf kan nageenya akkasumas rakkoolee hedduu akka qabutti mate soora qopheesse.
Dabalatoo galchumsa nagaa Gumiin Gaayyoo torbaan sadii teettee kaate Gumii 41 keessoo Booranaa Gadaa Jeneraal Assembly. Gumiin tun Gumii Kura Jaarsooti. Abbaa Gadaa Booranaa 71 keessoo. Abbaan Gadaa Egii Baallee fuudhe ganna afuritti hor Gumii yaama Gadaa Jeneraal Assembly. Hori Gumii ooyyuu taa'e waan hedduu mari'ata seera hedduu baasallee Gumiin baraan seeramaan baafatte jenneeti qophiittaan keessatti dachaan ammatti waan beenni bulchiinsuufi gaafate dabarra. Hor baraana horoonaan nu dhoowwu malee silaa kumdansaa milkoomni jedha. Bulchaan godin Booranaa buguyyoo galgalo.
Baran baay'ee itti qophoofne ture sababa dhibee koronaa kanaan qorattootii adda addaa biyya keessaa fi jalaa hundaa akka qabummaa barbaanne biyya olaa keenyaa fi nala haani yommuu jenna kooni galaa garuu baay'ee milkoofte gidduudde gaasaa uummata keessaa cufamte waliin walaasa'ee aada hedduutti fooyyessee waan hedduutti qajeelfatichuu hin danda'a.
Hor hangam gamatti dhufan Booranii Liibaan aanaa gammoojjii Booranaa godin Gujii Bahaa jal jiran rakkoo hedduu himatan.
Nu warri Liibaan harageelle Booranaa jirru duwwaagaatti jirra jireenyaa ol jirra. Maaliif akka ishee jette ishee baay'ee diinii nu waadde labsuun namni jiru namni jirratti hir jiru nu warri Liibaan. Oromoo muummeen qabdu baay'ee waliin jirra ana Booranaa mara namni labsuun itti dhumate hin jiru. Labsi laf Oromooti xiyyaa miti na callaa itti dhumate haati tali hin qabnee hir jiru niitiin sariirsi hin qabnee hir jiru. Mirgi lafaati hin gaafadha dhaba lafaati hin gaafadha bishaan haraa durii haa qabu hartorbedhaaf laf walees jedhan hartorbedhaaf. Kasoortuun naa gootu hawaarri Liibaan itti jiraatu kaarsichi itti jiraatu kagujichi itti jiraatu lafti sun lafa dheedomsa laforii gaaf nagaa nu cufa waliin itti jiraatu gaaf waraanni naadu ana Booranaa jalaa labsuunii dhumate. Malkaa garaanaa 24 ta'an dhabe kamani tamaarii kee jiru kamani amantaa kee jiru kamisoomii adda addaa halabusun fajasan khasina mozum mangaban khafidanto chuftumaru arkwarra jirtar kwar nare jirti latu barana kabam chufti khadebi so mozum mamurtes toknat indebin takale debin argat misom gafat latu sulab jirat khagogesi shanen utgal halabsun kubatmane ne jirino bafan labsun to karkankab nagelle morenatun tiya mabna andebin demisun
yarole wema 13 do kab gambere godanat angafes lawanu fergachu maljet
Oboshi Mandis, no Oromo, Oromo only and Gavnu. When they and Gavnu, but Adagabti, Devi Gabti, Devi Nargadu, Adadabi, Karam Markakuba, Haka Galani Pudati, Karana Karamas Indian for Kotana, Akasita, Marvin Mirasi, Civil Gurati, Serima Birayan, Rako Munodi Najira, one good to Badin Gabu.
One Jarolena Kalaka and Kesako. Sila godin la meso kabacho godin la meso honini godin borana bahat godin la meso kabacho rat bulchisi manje abguyo galgalo ga fanna kanje
matika ina sadarka tigudin jar ga isra ko bulchisi gari rakko sukunamo mutum mata rakko kana kamna rain de sachu wal yeda de samale wana kakko tilala mo
ngi tanin bulchisi len godin la meso nu male jata yo mo jannan ga fitantu bajet kamna ga fitantu amma ke ga fit garan ke sanin len wom gumin ga fat kala
en fille ga fit kon godin to ko torome ada balai wa to ko arga ti to ko abo ana kati ti yo godin to korome ada balami oromo warga ta
ah tanafu garan ke sanin len wom gumin ga fat
godin to korni oromo ya ada balami nan tinga mani
wan president na normea wa daga khisa to ko manin barnotat specialized boarding school mambarum sadda yo len itbaratan atum khais wala ni atum khais bulal yo le kapte ya jabdu kapdu khaisa barata je abu yo
nan barnota buti ada Yavolo specialized boarding school ida comprehensive ida baye gutada koromia ti torba barakawani torban sini toko yavolo faran nagele yema yatti yarani yelim baye tapti rana kaban tarin tanak kete barasan khamutai no no ta baye gutada chira
uji om jal kaban
roga ara har rahage urban ke rahage yati tatuga ukannu hantu mura utatani akumbaran projecti baye etisne bare kullem ara panjal kabit tumuru antai tintu mura chidema ee mate faan nagelle yema yatti isitu namura ko gara gara heta kinni diru fi fe sma nagelle le welkabate wambaye motumalle nala tre faan nagelle na chitti amma iko hara gaba chujira
wari mo yela wanne ni matu ke bandre sadi ta che jira jeda amma malle na matara ran nam ko sisu jira ne sera al kubachu jira ne jeda ne wan kana man jetten
akko ligala ti ya unanu ndanga de bi garga ne bi kama motumani yero gara gara komjinile gabe ti no tore ammo to muramne khanaf dejar gachu huni argachu kawa ni huni wan namol ga fatu ga tiniti aga sitigaru baye ofsan olingirachu rakko nimame soli mara chademun baye mu pesa da dan gara ki solta ba ki khara nagambo resne olilalo ngalida rakko wana mi de nammo wanin rande ti no tore khan khara kawachu kabunde ngira ni dan da mun ba dejar gachu ni aguante gafiero dira ti famati baye tokatre kanalle baye harana da abun nagara tindani wala ala mechura sitti wani gel kamne mari ani kamedin girata
o godin borana muana moyale radufe moyale balbaloromon kapti khesa tok tabiyalati walam garsit tadaldala michoftu kanamille chuftuman nami ormalle barbad werarama tultai sanchufin beten rakon sunaga malleni moyal nundisi amum talle namgara addadda godansisani lafansamu fi khallabsuri fudachufi amalle gubba qabsi qabsi sujira motumma godinatini yina motumma nanotini yina anatini yina wannisuni aga malle debi narganne gardi fi nam gurani labsu werari gubba baw to chi sujira makinam boyale kai adoshara radinne kanamni kella dabate aba dijeden mugdishogal makinam mugdishogal ado sara sara mininne magal moyalese somalini mo wagga hagamiyu motumma duwa ta tera kosin ketturte namin ben ninjir masara mugdijote akbokollo sifaki dimicha gabaya khesa gurgura masara su yo motumma jiddu surinjir yo motumma ethiopia la surin tonni achi khani moyale dufari arragafani warani nu timbadatur warani tinu fature warasul barin tunini ethiopia hu adagada gamman debin
rakondi bi rakobisaneti
ana bisan dug tamle jira karalle na 10 kilometri soddo baburtam bisan duddan batte tidujin kana mo kharana gelle khaye soddike baye dathe baye me gisenu armaan duraa yuu laadani isfaltii sanii ijaarraa laa jedhe. Karaan sun isfaltii illee hin ijaaramne.
Tataniraa pirezidaantiin Oromiyaa maan jedhe.
Yaadota kan misooma afaan ol qabatanii ka'an misoomatti deemna. Mana barnootaa bultii addaa sana nageellee Booranaa irratti qabanne irra barana torban Oromiyaa keessatti qabaman keessaa tokko as Yaabelloo irratti lammaffaan nageellee Booranaadha. Daandii kan nageellee Booranaa irraa ka'ee Moqadishoo deemu innillee akkasumatti haalli mijatee jira. Dizaayinii isaa xumuramee jira. Jallisii gurguddaallee qabannee jira. Daandii asfaaltiirree kan amma warradi caalbaaskee ni jiru jira. Kan dabalatamuu barbaadu jira. Daandiiwwan sila kaastan kan qabame jira. Kan qoratamaa jiru jira. Kanaaf waan misoomaa waan dhiifne hin qabu. Waan Yaabelloo irratti yaadne nageellee Booranaa irratti dhiisne hin qabu. Diree xiyyaaraa asittillee achittillee kan qabne. Kanaaf waan misoomaa iddoo lachuutti waan taafe hin jiru. Waan daangaa fi waan lafaa abbaa gadaa faana dubbachaa asumatti deemaa jirra. Warra godinaa faana illee jechaadha. Kan gaaffii godinaa kaastan godinni baasii qofa kan qabu. Aanaa tokko banuudhaaf Oromiyaa irratti qarshii waggaatti yoo xiqqaate miiliyoona 200 nyaata aanaan tokko. Godinni immoo meeqa akka nyaatu baraa jechaadha. Kan kanaan dura akkuma salphaa babbanamee jiru kana wajjin rakkachaa jira namni. Godinni waan achi hin jirreef garuu waan isin miidhamtan tokko illee hin jiraatu jechaadha. Waan misoomaa achi jiru, waan daangaa jiru, waan barnootaa jiru, waan bishaanii jiru, waan daandii asfaaltii jiru, waan achitti daangaa faanas wal qabatee waan jiru, abbaa gadaa faana dubbachaa hiikaa deemna jechaadha. Obsa barbaachisa.
Nama amma ta'an dubbisuu jiru kun abgaan barree godaanaa warra hordhaqa. Nam tokko ifoonni godin booraan bahaa jennee gaafannee fi laf hin qabnu. Rakkoota innallee namni dubbatu hin qabnedha.
Wanni gaafannee fi gamsinnaallee fi hin qabnu hin dhabne. Gama lafaallee labsoomanii fudhatte warri nuun dubbatu kulleen dafu humnaa oliiti. Rakkoon ta'e tokkolleen maqisiin naqqabsiisanii hirkuttoo dabii nu mudatu dabahan. Adunyaa fi nu jeese. Waan tokko mangisti nuun naqqabsiise afanaan bulla sanaaf gaafan.
Warjoo hangalateeffanna nagaan bulla nagaa jennee nagee suuraa lafee.
Qophii ayyaana waggaa haaraa Itoophiyaatti weellisaa Yooseef Asaffaa kakaleessa dubbisnee turre irra deebinee isiniif dhiyeessina. Walleessaa yeroo birraa sirbamu Ka'iyyoo Yaadaraaroo jedhamuun beekama Yooseef. Sirboota baaqqee viidiyoon qindaa'anii ba'an aadaaf seenaa akkasumas jaalalatti fuulleffatan sirbuunis ni beekama. Daa'ima waggaa 9 ta'een hojii muuziqaatti seenee jedha. Hojii muuziqaatti seenuudhaaf dursee weellistoota akka Bitawuu Kabbadaa, Zarihuun Wadaajoo, Salamoon Dannaqaaf Ilfinash Qannoofaa wajjin wal baruun akka isa gargaaree dubbata. Naakoor Malkaatu bilbilaan dubbisee Amboorraa nuuf erge.
Hedduu galatoomi weellisaa Yooseef Asaffaa baga jala bultii ayyaana bara haaraa bara 2013 geesse. Yooseef Asaffaa akkamiin gara hojii muuziqaatti seentime?
Ani bara 1969 waggaa 9 ta'een Bitawuu Kabbadaa isaa wajjin, Ilfinash Qannoofaa wajjin, Salamoon Dannaqaa isaa wajjin, Zarihuun Wadaajoo hojjechuu eegalee haala kanaan muuziqaatti seenee ammoo nagaanii marraan jira.
Iyyooyyoo yadaraaroo koo, iyyooyyoo yadaraaroo koo. Sirbi jedhu kun raadiyoo fi televizyiinii biyya kana keessa jiran hedduu dhuunfata yeroo birraan bari'u kana jechuun ni danda'ama. Sirba iyyooyyoo yadaraaroo jedhu kana akkamiin sirbisee?
Iyyooyyoo yadaraaroo jechuun sirba uummataa xixiqqoo barreeffamaa ni jedhaniidhaan keessatti dabaleeraan achi. Iyyooyyoon akkuma beekamu gaafa birraan bari'uudha. Yadaraaroodha. Birraan gaafa bari'u dadhaqii gannaa keessaa hambaadhaa ganna keessaa baataa qorra keessaa baataa dargaggeessi sigaan yeroo nyaataati midhaanii sun ga'aa yeroo akkasitti sirbama. Sirbichi qaamni magalatti dattabu daggaatti. Gaan kan dabalatan itti dabale yemmuu gugeen baanaraas sayyidu sanatti afaan itti dabalatu kan dabalatu dabalatu akka sagalee turuu jetti. Man kan ittiin illee na duukaa sirbaa turte rukkuu ishee amaaru jirutti yeroo deedhamti.
Gorri ke tamma te movie ka.
sirbota adafseena akasmas mojallo ratifule fetan qabda hiqasini tokko sagalinet jel qaba kilo le dan jettu yokan sense sirba sanarre jiru bayne mahawata me sejedi figere mesin chimmetnaze
garat sirbi ada sirba mito kujra wai shururu jira me wai sanina kas
wai wanda garat ga namma akamin da badu kanko ada normo sirna ayo ko han da kujra kuma ada lagati gara dutti ka wai maskalatu gara dutti da aga ta da dutu da wode sirbo fatto do den sirba gara dutti maskalara di acura kele tici sunu da sera sirbo ada nan na lagada namma ta kula ya le mane sirbo lagada ya tutta da dai dai jira jira yero sirbo kujra sirbo jira jira sirbo maskala jira ati ti wal kada yati ka wuri an to ati ta da da jira jira ya di kana ni timbo ne wanta ai ka fa umme wanda ka ka
sirbota ke angeuna mali falba metin jijire ukan kasita mali hin basin
baaye sirbota baaye juru alzame baaye san tan danna juru garu hunna ti barbaachu san min at nan ko metti fakkata dadi daga di afridu taaye te lekun tilara bu aabe gutta ifaaji gutta ta baati tan alat mo manna ka barbaachu ko amma gere ni samna te namo sibe garu ti barbaachu amma ni kadenya ni ko manna ka metti kadenya ni tatu jala mo mata ti bazai garu ti ka mo manna ka tana
tumra to nta ti jettu yujrat
kun gargaru ne dan tukun amal dinu dan mun kana daga ne a cikin kan ya gudu shi dadi dan ka danda ala kaza da kartin ku aka budda to shi zai kalla ikila kan ya tafi kaje dan ya ka kana mo gana kuma ayana gari
to le yosefa zaffa sifis ayana gari gafif devi kana ka kab jumto da ke fatto da maka radio sagale america ko pia fanu mo gudu sai sagale te fatta fat yemuhbi banaraftu banara ti sarga ko priga ko yamuna ran so paya tu yajga ko malam balli sarya ko sirya ko agu gatu lagati si gandati si ganari wadaroda wadarodo amba godi kanadi si amchuko diyambene
madakoda radio sagale america galgala ke sasala mafolakka jalqabe angasa sadit witata angajimatat qopya fanoromo ndabarso siratrawota qopi boritin wolit debina nagat bula amma saganta afana maratu tifufu.